Saodat asri qissalari. Intizor kutilgan tong. Birinchi kitob. Intizor kutilgan tong. Endi al-Amin g'alati tushlar ko'ra boshladi. Bu tushlarning o'ziga xos xususiyati shunda ediki, ayni tarzda o'ngida ham ro'y berardi. Qolaversa u bunday tushlarni 1-2 martagina emas, 6 oy davomida muttasil ko'rdi. Ahvol shu darajaga yetdiki, kunduzi sodir bo'lgan bir voqeaning oqibati qanday bo'lishini o'sha kechasi ko'rgan tushi yordamida gapirib berishi mumkin edi. Chunki bu ro'yolar quyosh singari musaffo, yorug' tushlar edi. Tafsilotlari bizga qorong'u bo'lgan bu tushlar boshlanganidan beri 5 oydan ko'proq vaqt o'tgan. Ramazon oyi yaqinlashayotgan edi. Endi buyuk Aminning yuragida qandaydir yolg'izlikka intilish hissi paydo bo'ldi. Va bu intilish tobora kuchayganidan kuchaydi. Ko'chada, bozorda, hatto uyda ham hech tinchi olmasdi. O'ta bezovta bo'lib qoldi. Kimsasiz, tanho o'zi qoladigan joylarga intilardi. Xalq orasida ham uning dilini og'ritgan, ta'bini xira qilgan odam bo'lmadi. Uyida esa biron kelishmovchilik bo'lishi mumkin emas edi. Xotini Xadicha, qizlari Ruqayya, Zaynab va Ummu Gulsum, boqib olgan o'g'li Zayd va o'z panohida voyaga yetkizgan Alidan shikoyati yo'q edi. Qolaversa, qizlari Ruqayya bilan Ummu Gulsumni amakisi Abu Lahabning ikki o'g'liga, Zaynabni esa Xadichaning singlisining o'g'li Abul Osga unashtirib qo'ygan edilar. Ro'zg'ordan kamchiligi yo'q edi. Shunday bo'lsa ham ich-ichidan yolg'izlikka kuchli intilish hissini tuyar va bu hisni hech yenga olmasdi. Ramazon oyi boshlangan kunlarda bu tuyg'u unga butunlay tinchlik bermay qo'ydi. Aslida bir necha yillardan buyon Ramazon oyi boshlanganida Makka xalqidan ba'zi kishilar kabi u ham Xiro tog'iga chiqib tanho qolishni, u yerda bir oy yashab, o'tgan ketganlarga mehmon do'stlik qilishni, odamlarning johilliklaridan uzoq bo'lishni odat tusiga kiritgan edi. Makkaga qaytgach, avval Ka'bani tavof etar, so'ng uyi tomon yo'l olardi. Bu yil ham Ramazon oyini o'sha yerda o'tkazmoqchi bo'ldi. Bu istagi shu qadar kuchli ediki, agar ketmasa, birov uni zo'rlab olib boradigandek his etar edi o'zini. Qalbidan kechayotgan his-tuyg'ularni eng yaqin kishisi, uni hammadan ko'ra yaxshiroq tushunadigan umr yo'ldoshiga ochdi. Xadicha uning fikriga tamomila qo'shildi. Shundan keyin Muhammadga oziq-ovqat, yegulik narsalar tayyorladi. Al-Amin o'z ortidan unga butun borlig'i bilan maftun bo'lgan xotini, qizlari Zayd va Alining xayr ko'rishguncha bizni u yerda eslab tur otajon degan ovozlarni eshita-eshita uydan uzoqlashdi. Xadicha Muhammad bilan turmush qurgan kundan beri uni fazilat yo'lida tobora kamolot cho'qqisi sari ilgarilayotgan holda ko'rar. Doim sevib ardoqlar, u bilan oila qurganiga sira ham pushaymonlik tuymas edi. Xadichada unga nisbatan cheksiz ishonch tuyg'usi bor edi. So'nggi paytlarda bir toshning unga "Salom senga ey Allohning rasuli" deganini aytganida, "Yolg'on gapirayotirsan, axir tosh ham gapiradimi? Toshning gapirganini kim eshitgan ekan?" deb e'tiroz bildirmadi. Aksincha, bu gaplarni eshitib, ich-ichidan quvondi. Ko'nglida yaqin orada bu g'alati hodisalarning hammasi oydinlashsa kerak degan fikr paydo bo'ldi. Bu dafa undagi yolg'izlikka intilish hissini ham yana yaxshilikka yo'ydi. Ma'naviy olamdan uzatilgan bir qo'lning o'ziga chorlayotganiga ishonch komil edi. Muhammad biror soat yo'l yurgach, Xiro tog'iga yaqinlashdi. Endi yuqoriga ko'tarilish kerak edi. Toshlarga tirmashdi, xuddi oldinda birov chaqirayotgandek balandlikka ko'tarildi. Nihoyat bir g'orning og'ziga yetib borganida, "Shu g'orda qolaver" degandek bir ovoz ich-ichidan kelib, quloqlari ostida yangradi. Endi unda yana balandroqqa chiqish istagi qolmagan edi. U o'zini go'yo ilohiy bir olamdan idora etilayotgan qo'llar tortib-tortib aynan mana shu g'or og'ziga olib chiqqan kabi his qildi. Muhammad g'orga yaxshilab o'rnashib oldi. Oradan kunlar o'tdi. Xadicha bir kuni qarshisida Muhammad al-Aminni ko'rib, benihoyat sevindi. U yeguligi tugaganligi tufayli uyga kelgan edi. Tez fursatda oziq-ovqat tayyorlandi, yana uydan chiqdi. Ka'bani tavof etgach, o'ziga maskan tutgan g'orga qarab jo'nadi. Taqdir uni har tomondan qurshab olib, kuzatib turgandek edi. Na Makkada turishiga yo'l qo'yar, na boshqa bir g'orga joylashishiga ijozat berardi. Muhammad yana o'sha g'orga joylashdi. Al-Amin g'orda nima qilar edi? Bu narsa tarixlarning tubsiz teranliklarida pinhon qolgan bir sirdir. O'qish yozishni bilmagan, yonida suhbatdoshi yo'q, muayyan dinni qabul qilmagan va unga ibodat etish bilan band bo'lmagan odam g'orda nima ish qilishi mumkin edi? Muhammad hatto keyinlari ham u yerda vaqtini qanday o'tkazgani haqida hech gapirmagan edi. Ehtimol buyuk Amin farishtalar olamidagi qat'iy qarorga binoan ilohiy hukm bilan odamlardan uzoqlashtirilgandir. U yerda ertangi kunning yagona va buyuk xaloskori bo'lish uchun zarur quvvai ma'naviya sekin-sekin ruhiga singdirildi. Ammo u o'zida faqat insonlardan uzoqlashishga kuchli ehtiyoj sezdi. G'orda buning lazzatini, sururini, rohatini his etdi. Muhammad Xiro tog'larining tik qoyalari orasida joylashgan bu g'ordan zalolatning qutqargan sellariga va jaholatning shiddatli bo'ronlariga asira bo'lgan odamlarning qutsiz, irganch hayotlari tufayli fayzini yo'qotgan muborak shaharni uzoqdan kuzatardi. Ovqati tugagandagina Makkaga tushib, tezgina yegulik ozig'ini g'amlab, yana ruhiyatini ardoqlayotgan g'or tomon yo'l olardi. Ramazon oyining 26-chi kuni o'tgach, tun cho'kkan edi. O'sha kecha ham juda oddiy, faqrona solingan o'rniga yotdi. Har kechadagi singari uyquga ketdi. Erta tongda uyg'ondi. Yanada to'g'rirog'i, g'alati tarzda kimdir tomonidan uyg'otildi. Qaytib uxlay olmadi. Oradan bir muncha vaqt o'tdi. To'satdan g'orda umrida hech ko'rmagan bir xilqat paydo bo'ldi. Bu tush emas, o'nga edi. Allohning maxsus vazifasi bilan jo'natilgan vahiy farishtasi Jabroil edi u. Farishta Al-Amin Muhammadga "O'qi!" dedi. U hayajon ichida javob berdi. "Men o'qishni bilmayman." Farishta Al-Aminni ushlab qattiq silkitdi. shunday siqar ediki, buyuk Amin suyaklarining qisirlaganini his etdi. So'ngra qo'yib yubordi va yana o'qi deb buyurdi. Men umrimda o'qigan inson emasman. Farishta yana uni yoqasidan mahkam tutdi, yana siqib bo'g'a boshladi. Shu darajada qattiq siqar azob berar ediki, buyuklar buyugi kuchining qolmaganini, darmoni ketganini sezdi. Bir insonning bunchalik azobga chidashi mo'jiza edi. Yana qo'yib yubordi, yana buyruqni takrorladi. O'qi. Men o'qigan odam emasman. Boshqacha javob berish ham mumkin emas edi. Shu kungacha o'qishni o'rganmagan edi. Nima o'qishi lozimligini ham bilmasdi. Farishta uni 3-chi marta tutib siqqanida Al-Amin butunlay holdan toydi. Endi bu dunyodan umidini batamom uzdi. Taqdirga tan berdi. Bu dafa farishta 5 oyatdan iborat ilk vahiyni Muhammadning xotirasidan sira ham o'chmaydigan qilib ruhi va ongiga singdirdi. Yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. U insonni laxta qondan yaratgan. O'qing. Sizning Parvardigoringiz qalamni, ya'ni yozishni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. U zot insonga uning bilmagan narsalarni o'rgatdi. Qur'oni Karim, Alaq surasi, 1-5 oyatlar. Shundan keyin farishta g'oyib bo'ldi. Buyuk Amin umrida ko'rmagan, uchratmagan, eshitmagan, xayoliga ham kelmagan g'aroyib hodisa qarshisida o'zini yo'qotib qo'ygan. Qattiq larzaga tushgan edi. O'qish yozishni bilmaydigan odamga qayta-qayta o'qi deb buyurilishi, o'qishni bilmasligini aytdi deguncha qiyin qistoqqa olinishning boisi nimada edi? Nima uchun farishta vahiy etilgan bu 5 oyatni darhol bayon qila qolmadi? Bu xilqatning yomon niyatda kelmagani aniq edi. Chunki u behad kuch-qudratga ega edi. O'zining gavdasi savlatiga qaraganda ancha kuchli bo'lgan Muhammad ibn Abdulloh ham hatto uning qarshisida "Men o'qigan inson emasman" deyish bilangina cheklandi. Uni qattiq tutib qiynagan, yoqasidan olib siqqanda ham qarshilik ko'rsatmadi. "Nima qilyapsan?" o'zi deya olmadi. 3-chi marta qiynaganda "Yetar endi, haddingdan oshma" deb ham yubormadi. Endi g'orni tark etib uyiga qaytish hissi uning butun vujudini chulg'ab oldi. Juda qattiq qo'rquvga tushgan, ez xushidan ayrila yozgan edi. G'ordan chiqqan paytida osmon shafaqlana boshlagan edi. Havoda sahar vaqtining sarinligi bor edi. Kechqurun Muhammad ibn Abdulloh tarzida kirgan g'ordan u tong saharda Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'lib chiqqan edi. Yer yuzini so'nggi marta sharafla bezaydigan buyuk payg'ambar bilan samovot orasida bundan buyon 23 yil davom etadigan muloqot Xiro tog'idagi ushbu muazzam marosimdan boshlangan. Ilk vahiy qalbi pok Muhammadga Jabroili Amin yordamida tushirilgan, ongiga naqsh etilgan edi. Birozdan keyin quyosh butun hashamati bilan charaqlab chiqishi kerak. Koinot yaratilgandan beri hali biron kunning tongida quyosh shu darajada xayrli va bu darajada qutlug' xabar bilan chiqmagandir. Ammo asl ma'naviy quyosh Xiro tog'ining tik qoyalari orasidagi g'orda porlagan. Butun koinotni qamrab olajak rahmat timsoli, hidoyatning eng buyuk va so'nggi yo'lboshchisi, Allohning eng sharafli, eng suyukli, eng buyuk payg'ambari o'laroq qoyalar orasidan sekin-asta pastga enib kelardi. Butun borlig'ini qamrab olgan va larzaga solgan bu muazzam hodisa tufayli tug'ilgan hayajon hali ham bosilmagan edi. Qalbida esa unga o'qishni buyurgan o'sha qudratli xilqat vahiy etgan so'zlar takrorlanardi. Yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. Qoyalardan pastga tushib, tekis yo'ldan yurib ketdi. Makka tomonga burildi. Uyiga kelguniga qadar g'orda bo'lgan voqea ko'z oldidan ketmadi. Farishta o'qigan oyatlar butun o'y-xayolini band etgan edi. Xayoli shu qadar band ediki, hatto so'nggi paytlarda doim salom beradigan bo'lib qolgan toshning salomiga ham diqqati chalg'imadi. Xadicha xonim quyosh endigina charaqlab chiqqanda to'satdan uyga kirib kelgan erining yuzida g'alati o'zgarish ko'rdi. Bu muborak chehra hali g'orda yuz bergan voqeadan o'ziga kelib ulgurmagan xiyol titrar edi. "Mening ustimni yoping, tezroq yoping," dedi Muhammad. Ustiga ko'rpa yopildi, anchagacha shunday yotdi. Bir oz tinchlangach, bo'lgan voqeani Xadichaga gapirib berdi. "Juda ham qo'rqib ketdim," deya so'zlarini tugatdi. Aqli raso ayol bo'lmuş Xadicha ko'pdan buyon kutayotgan xush xabar kelganini angladi. Bu voqea oddiy voqealardan emasdi. Insonlarni zalolatdan hidoyatga boshlaydigan payg'ambarga ilk oyatlarning nozil qilinishi albatta shu qadar vahimali bo'lish kerak edi. Xadicha sira ham ikkilanmadi. Payg'ambarning qolaversa olamlarga rahmat bo'lmoq maqsadida vazifa olgan eng buyuk payg'ambarning umr yo'ldoshiga munosib bir viqor, ishonch va qat'iyat bilan "Yo'q, Alloh seni aslo hech vaqt o'z holingga tashlab qo'ymaydi, chunki sen har doim qarindoshlarga g'amxo'r, musofirlarga mehmon do'st, ojizlarga yordamini ayamagan, faqirlarni to'ydirib, falokatga uchraganlarga madad qo'lini cho'zib kelgan buyuk insonsan," degani edi bu. Shundan keyin Xadicha Muhammad alayhisalomning qo'lidan tutib, amakivachchasi Varaqa ibn Nafalning huzuriga olib bordi. "Tingla, amakimning o'g'li," dedi Xadicha. Varaqa payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini zo'r diqqat va hayajon bilan tingladi. Buyuk payg'ambar so'zlarini tugatganida ortiq hayajonini bosib tura olmadi. "Quddus, Quddus!" deya baqirib yubordi. "Bu ko'rganing buyuk Allohning Musa alayhisalomga yuborgan Ruhul Quddusi, nomusi Akbaridir." Keyin birdan Varaqa o'zining ancha qarib qolganini eslab qoldi. Ko'pdan beri din arboblari diniy kitoblar kelish zamoni juda yaqinlashib qolganidan xabar bergan payg'ambarga nihoyat yetishgan edi. Ammo endi uning yoshi ancha ulug', bir oyog'i yerda bo'lsa, bir oyog'i go'r labida edi. Bir paytlar sirf qavmi singari tushkunlikka tushmaslik, ular singari butlarning quliga aylanmaslik uchun vatanini tark etgan. Necha-necha haftalab yo'l yurgan, dindor kishilar bilan uchrashgan, haqiqatga yetishish yo'lida qanchadan qancha zahmatlar chekkan edi. so'ngra xristianlikni qabul qilgan, biroq yaqin orada kelajak payg'ambar haqida shaxsan o'z kitoblaridan ma'lumotlar to'plab, uning yo'liga intizor ko'z tutgan edi. Mana endi uning uyida payg'ambarlikning dastlabki ziyolari taralgan saodatli damlarda varaqaning hayot shamchirog'i so'nayotgan edi. U og'ir xursinib qo'ygach, so'zlarini shunday tarzda davom ettirdi. Qaniydi, xalqni yangi dinga da'vat qiladigan kunlaringda yoshgina yigit bo'lsam, qavming seni yurtingdan haydab chiqargan paytda sog' salomat bo'lsam edi. Ular meni haydaydimi? Ha, chunki odamlarni sen kabi biror dinga da'vat qilgan payg'ambarlarning hammasi dushmanlikka uchraganlari tarixdan ma'lumdir. Agar o'sha kunlargacha yashasam, senga kuchim yetganicha yordam beraman. Subhanalloh. Subhanalloh. Bu Musoga tushirilgan nomusdir, Jabroildir. Varaqa qattiq hayajonlangan va qayta-qayta shunday der edi. Necha yillardan buyon orziqib kutilgan xushxabarga yetishish quvonch ta'sirida Xadichaning ruhi alg'ov-dalg'ov bo'lgan, qalbidagi bu to'ntarishni oddiy so'z bilan ifoda etish qiyin edi. Allohning eng suyukli bandasi, eng buyuk va eng so'nggi rasulining umr yo'ldoshi bo'lishdek ulkan saodat toji o'zining boshiga kiydirilganini o'ylaganda ko'zlarida sevinch yoshlari porlar. Bunday armonning ushalishidan tug'ilgan his-tuyg'ular yuzida nurdek balqib tajalli etar edi. Shu kunga qadar yashagan hech bir ayol Xadicha noil bo'lgan sharaf va saodatga erishmagani, bundan keyin ham erishmayajagiga ishonchi komil edi. Xiro g'oridagi buyuk voqeadan keyin masala yopdi-yopdi bo'lgandek edi. Oradan kunlar o'tsa ham, u farishta boshqa ko'rinmadi. 1, 2, 3, 5, 15, 20 kuncha vaqt o'tdi hamki, Jabroildan darak yo'q edi. Shundan keyin Muhammadning yuragi siqila boshladi, yana Xiro g'origa boradigan bo'ldi. Ammo u yerda farishtani hech uchrata olmasdi. Ba'zan yurak siqilishi so'nggi avj nuqtasiga yetar va Muhammad tushkunlikka berila boshlardi. Ba'zan esa umidsizlik hissi shu darajaga yetardiki, u tog'ning tepasigacha tirmashib chiqib, o'sha yerdan o'zini pastga tashlab yuborishga ham tayyor bo'lardi. Ammo o'sha onda ko'z oldida farishtaning qiyofasi paydo bo'lib, "Yo Muhammad, hech shubhasiz sen Allohning rasulisan," derdi. Bu uning yuragida yonayotgan otash alangasini pasaytirar edi. Goho yolg'iz kezib yurgan paytlarida ba'zi tosh va daraxtlar "Salom senga ey Allohning rasuli," der edilar. Xadicha ilk bor kelgan farishtaning yana tashrif buyurgani haqidagi xushxabarni zo'r hayajon va intizorlik bilan kutar, eri har gal tog'dan qaytganida biron yangilik bormikan degan umidda uning yuziga tikilar edi. Ammo Xadicha xonim o'ta sabr-toqatli, matonatli ayol edi. Masala shu holicha qolib ketmasligiga, erta tongda quyoshning albatta balqishiga ishonar edi. Buyuk payg'ambarning yurak siqilishlari, navbatdagi ilohiy uchrashuvni orziqib kutishlari necha kun yoki necha oy davom etganini biz aniq bilmaymiz. Har holda bu kutish 2-3 yilgacha cho'zilib ketmagani ham yoki 1 hafta 10 kungina davom etmagani ham aniq. Bu uzilishlarning sababi buyuk payg'ambarni yanagi vahiyni kutib olish uchun lozim darajada intiq qilish, uni kutib olishga tayyorlash maqsadida bo'lsa kerak. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir oycha yashaganidan keyin Xiro tog'idan odatdagidek Makkaga qaytayotgan edi. Batna vodiyiga yetib kelganida birdan "Yo Muhammad, yo Muhammad" deb chaqirgan bir ovozni eshitdi. Benihoya baland qo'rqinchli bir ovoz edi bu. Chapga, o'ngga qaradi, hech kim ko'rinmadi. "Yo Muhammad, yo Muhammad." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshini ko'tardi. Butun vujudi titrab ketdi. Yuragiga g'ulg'ula tushdi, qo'rquvdan cho'kkalab o'tirib qoldi. Bu Xiroda kelgan farishta edi. Butun ufqni to'sib qo'ygan, ta'rifi so'zga sig'maydigan bahaybat bir mavjudot qiyofasida namoyon bo'lib turar edi. Muhammad alayhisalom tez-tez yurib, u joydan uzoqlashdi, uyiga keldi. Hamon dag'-dag' titrardi. "Mening ustimni yopinglar, o'rab qo'yinglar", derdi. Yuz qo'lini yuvdirdilar, so'ngra yotqizib ustini yopib qo'ydilar. Bir muddat qimirlamay yotdi, biroq ko'p yotishga ruxsat yo'q edi. Endi u o'z ixtiyorchi emas, balki unga bashariyatga hidoyat yo'lini ko'rsatish uchun payg'ambarlik vazifasini bergan Mavlosining istagiga binoan harakat qilishi kerak edi. Endi ilohiyot olamining bashariyat bilan bo'lgan aloqasi tiklangan, ilohiy irodani insonga yetkazish payti kelgan edi. Aslida u tug'ilgan kunidan beri o'z holiga tashlab qo'yilmagan edi. Uni yo'rgakda yotganida enagasining bir ko'kragini qo'yib, ikkinchisini emishga chorlagan qudrat, bobosi bilan yomg'ir duosini o'qiyotganida barmoqlari bilan ko'kka ishora qilishga undagan qudrat, safar chog'ida yura olmay qolgan tuyalarning oyoqlariga uning muborak qo'llarini uzattirib tekkizdirgan qudrat, uning oldiga yoyilgan dasturxonga barokot yog'dirgan qudrat, uning muborak vujudiga, vujudidan chiqayotgan terga xushbo'y hidlar ato etgan qudrat. Mana shu qudrat egasi endi o'zini tanita boshlagan edi. Shu kungacha Al-Aminning o'zi ham sezmagan holda uning uchun atalgan vazifaga da'vat etardi. Endi u hayotining Muhammad ibn Abdullohlik davrini tamomlab, Muhammad Rasulullohlik davriga kirgan edi. Bu safar uzoq yotishga yo'l qo'yilmadi. Jabroil Amin Muhammad Aminni topib, uning muborak qalbini vahiy nuri bilan to'ldirdi. Faqat bu dafa Xirodagidek, Xirodan kelayotgan paytda ko'ringanidek uni qo'rquvga solmadi. Allohning jo'natgan ikkinchi amrini qanday bo'lsa, shu tarzda yetkizdi va yana g'oyib bo'ldi. Buyuk payg'ambar qalbiga muhrlangan ilohiy xitobni takrorladi. "Ey liboslarga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring, yolg'iz parvardigoringizni ulug'lang, liboslaringizni pok tuting, butlardan yiroq bo'ling." Qur'oni Karim, Mudassir surasi 1-5 oyatlar. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallamga ikkinchi ilohiy amr kelgan va uni yotgan joydan turishga majbur etgan edi. Nozil qilingan ikkinchi vahiyni ham ilk marta Xadicha eshitdi. Sevinchidan o'zini qo'yishga joy topolmay qoldi. Necha yillardan beri ko'ksida ardoqlab kelgan umidini hech qachon uzmagan, ertangi kunni oldinroqdan ko'rgandek bo'lgan erga "Yo Muhammad" deb emas, "Yo Rasululloh" deb murojaat qiladigan kunlarni kutaverib ko'zi to'rt edi. Mana endi bu umid haqiqatga aylandi. "Yo Rasululloh, sizning payg'ambarligingizga ilk bor iymon keltirgan kishi men bo'ldim. dedi. Bu ovozda chuqur samimiyat bor edi. Bu ovozda buyuk Alloh Habibi adibiga loyiq ko'rgan ayollar dunyosining sharaf toji bo'lishga eng munosib xotinga xos ulug'vorlik va teran ma'noga ega edi. Iymon keltirganlar yagona safga tizilgan kunda eng oldinda, hech kim egallay olmaydigan birinchi o'rinda bir kishigina turadi. Bu maqomu martabaga Makkaning mushriklariga ham o'zini Tohira, ya'ni pokiza ayol deya tanitish sharafiga muyassar bo'lgan jannatga kiradigan ayollarning sultoni buyuk Xadicha. Xadichatul Qubro radhiyallohu ta'ala anha hazratlari musharraf bo'lajak. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam bu xush xabarni olganida Xadicha benihoya darajada mamnun bo'ldi. Holbuki uning o'rniga u yolg'on gapiryapsan, sen o'zi kimning boshini aylantiryapsan deyishi, buyuk da'voning buyuk bayrog'i xilpiragan dastlabki kunda uni to'xtatishga urinish ham mumkin edi. Yo'q, u eng so'nggi va eng buyuk payg'ambarning rahmat va hidoyat yo'l boshchisining ilk odimidan boshlaboq yakka o'zi hech ikkilanmay haqqa yurish yo'liga qo'shildi. Fil voqeasidan 40 yil o'tgan va har tomonda g'aflat, zalolat va jaholatning eng yorqin namunalari qadam sayin uchrab turgan bu kunlarda Makkada bir payg'ambar paydo bo'ldi. Lekin hozircha uning o'z xotinidan iborat bittagina ummati bor edi. Davomi bor. Hurmatli tinglovchi, asar sizga ma'qul bo'lyaptimi? Ma'qul bo'layotgan bo'lsa, fikrlaringizni yozib qoldiring.